Brüsselda o'tgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo uchrashuvida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari darajasida qatnashgan. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov esa shu kuni Londonda ikki tomonlama aloqalarga doir rasmiy uchrashuvlar boshlagan. 22 noyabrgacha davom etadigan safarda Abdulaziz Komilov Britaniya vazirliklari parlamenti shuningdek Londondagi jamoatchilik bilan ham muloqot o'tkazishi xabar qilinadi. O'zbekiston Yevropa Ittifoqi bilan ikki tomonlama munosabatlardan tashqari Markaziy Osiyo bilan umumiy hamkorlik strategiyasiga ham qo'shilgan. Brusselda o'tgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo uchrashuvi shu hamkorlik doirasidagi an'anaviy tadbir. Yevropa Ittifoqining Brusseldagi uchrashuvga doir tarqatgan press-reliziga ko'ra, unda xavfsizlik va mintaqaviy hamkorlik masalasi muhokama qilingan. Majlisda Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston tashqi ishlar vazirlari, O'zbekiston va Turkmanistondan vazirlik rasmiylari qatnashgan. Bu majlis arafasida Brusselda joylashgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti Yevropa Ittifoqiga murojaat bilan chiqdi. Tashkilot bayonotida mintaqa bilan hamkorlikni rivojlantirayotgan Yevropa Ittifoqi inson huquqlari masalasida mintaqa hukumatlariga aniq shartlar qo'yish va bu shartlarni talab qilish pozitsiyasida turishga chaqiriladi. Tashkilot O'zbekistonga oid vaziyatga to'xtalar ekan, siyosiy va so'z erkinligi ta'qibda qolayotgani, O'zbekiston inson huquqlari toptalayotgan avtoritar davlat ekanligini ta'kidlaydi. Xalqaro tashkilotlar, mahalliy faollar ham Yevropa Ittifoqini O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilashdagi ta'sir qudratiga ega kuch sifatida ko'rishadi. Ammo Markaziy Osiyoga nisbatan qabul qilingan strategiya ijrosi ham, ikki tomonlama aloqalar ham hozircha bu borada samarali natijaga olib kelmadi.
Ijobiy, hech bo'lmasa qanchalardir 1% ijobiy natijaga erishish mumkin bo'lishi mumkin edi deb o'ylayman. Boisi hozir Yevropa Ittifoqi vakillari o'z munosabatlarini aytadilar. O'zbekiston hukumati vakillari O'zbekistonda qonunlar ustuvorligi, qonunlarga amal qilinayotganligi, O'zbekistonda siyosiy mahkumlar yo'qligi va qamoqxonada o'tirganlar barchasi jinoyat uchun o'tirganligini aytish bilan chegaralanishadi deb mana shundan men xavotirdaman.
Deydi Fransiyada ro'yxatdan o'tgan U teraklar inson huquqlari klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston aloqalarini inson huquqlari masalasida o'zgarish qilishiga esa ishonch kam. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Briga ko'ra, Yevropa Ittifoqi rasmiy Toshkentga nisbatan joriy etilgan sanksiyalardan voz kechishi ortidan muloqot yuritishdagi irodasini ham yo'qotdi.
Снял все санкции против Узбекистана без никаких улучшений ситуации прав человека, что это очень не только жалко, но это по крайней мере пошлется очень плохой знак другим партнерам Евросоюза в том, как Евросоюз ценит свои собственные ценности.
Inson huquqlari bo'yicha biror ijobiy o'zgarish bo'lmasa-da, bu sanksiyalar bekor qilindi. Bu bilan Yevropa Ittifoqi o'z qadriyatlariga nisbatan munosabati qanday ekanligini hamkorlariga ham namoyish etib qo'ydi, deydi Yohan Bir. Yevropa Ittifoqi 8 noyabr kuni O'zbekiston bilan inson huquqlariga oid navbatdagi muloqotini o'tkazgan edi. Samarqandda tashkil qilingan muloqotda O'zbekiston delegatsiyasiga Adliya vaziri rahbarlik qilgan. Yevropa Ittifoqining bu borada tarqatgan ma'lumotida muloqot ochiq ruhda o'tgani, inson huquqlari bo'yicha muammoli vaziyatlar munozara qilingani aytiladi.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.